Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.
Hostem setkání je dnes světoběžník, dobrodruh, fotograf a novinář Martin Mikiska. Martine, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Rok v Antarktidě, 5 měsíců v Himaláji, neslevuješ trošku?
No tak na druhou stranu třeba připomenu, že v Himaláji jsem byl s celou rodinou, s malými dětmi a my jsme si vybrali jenom to teplejší období od jara do podzimu. A když jsem se potom vrátil na 2 měsíce v zimě, tak to jsem tam měl sám.
Ty se teď vracíš k tomu roku v Antarktidě, chystáš projekt, který budou moci vidět návštěvníci pražského planetária. Můžeš o tom něco prozradit?
No, vlastně od návratu z Antarktidy, což bylo před tolik lety, že už to radši ani nepočítám, tak celou dobu jsem nosil hlavě takový projekt zpracovat vlastně pořád zaměřený hlavně na polární zvířata, na tu přírodu, kterou jsme tam vlastně celý rok pozorovali, celý ten roční cyklus, takže jsme byli svědky všech možných líhnutí mláďátek a tuleňátek a tučňáků malých a tak. A mám to opravdu s velkým štěstím, se mi to podařilo všechno zachytit docela dost podrobně. Od té doby jsem dělal desítky, možná i víc přednášek po školách pro veřejnost a mým velkým snem to bylo udělat takový komponovaný pořád, kde teda se to promítá třeba na několik pláten dohromady tady, až jako zbývají 3 obrazy současně s namluveným textem a s muzikou, kterou jsem nakonec získal od kamaráda, který mi složil přímo na míru toho pořadu.
Tak i o tom si dnes budeme v setkání s Martinem Mikiskou povídat. Hostem Českého rozhlasu 2 Praha, v hostu do domu, v setkání je cestovatel, fotograf, novinář Martin Mikiska. Ty už ses letmo zmínil o novém projektu, který chystáš pro planetárium. Musí to být asi docela náročné dát to dohromady tak, aby to drželo pohromadě, protože to je možná ještě složitější než film, nebo ne?
No, mám takový pocit, jako představoval jsem si to, že prostě vyberu ty diáky, setřídím nějaké, očísluju podle pořadí, vymyslím, že tam občas skočí 2 současně a bude jako hotovo. No a musím říct, že teda opravdu na tom už dělám jako minimálně 2 měsíce docela intenzivně, plus předtím nějaká příprava, třeba psaní scénář, to bylo třeba před půl rokem úplně jakoby separátně, skenování diáků, který jsem měl jenom na diapozitivech. Takže jako opravdu jsem docela zaskočen, co to všechno obnášelo.
Jaké je to vracet se po těch letech zase k tomu roku života, který musel být úplně výjimečný?
No, jako do dneška na Antarktidu hrozně rád vzpomínám. To se prostě nedá zopakovat. I si třeba někdy říkám, že jo, dneska mám rodinu, tak bych tam asi na rok sám nejel, tak si říkám, kdybych tam jel třeba na měsíc nebo na 2, tak by mi to hrozně mrzelo, že pak už nevidím těch zbývajících 10 měsíců. Prostě tohle to asi se mi zopakovat nepodaří. No a jako ale díky těm diapozitivům a díky přednáškám, který dělám, tak je to pořád ve mně hrozně živý. Bylo by to hodně zajímavé, jako třeba kdybych ty přednášky nebo ty vůbec ty fotografie třeba neměl nebo ležely někde ve skříně, jak by to zapadalo pod nánosy nových vzpomínek. Ale takhle mám pocit, protože jsem tam byl nedávno.
Pojďme připomenout, oč vlastně šlo. Proč rok v Antarktidě?
No, na Jižních Šetlandách, což je souostroví asi 90 km od antarktické pevniny, je malý ostrůvek Nelson a tam muž, možná pro někoho známý, Jaroslav Pavlíček, si splnil svůj sen vytvořit si malou, v podstatě v uvozovkách soukromou polární stanici, s tím, že ale nebyla prvořadě zaměřena na nějaký seriózní vědecký výzkum, ale on vlastně kolem sebe tenkrát, když to začínalo, utvořil takovou skupinu nadšenců pro polární kraje, pro třeba zimní pobyty v horách, bivakování, přechody hor a tak. Mm. A s těmi vlastně tam za jejich pomoci tam vybudoval takovou malou v podstatě budku, by se dalo říct, nebo tam jsou 3 budky, ve kterých jsme měli za úkol přežít rok v těch drsných podmínkách za tím účelem, abychom ukázali, že se dá plnohodnotně a zdravě a naplno žít i prostě s minimem civilizačních vybavení, vymožeností a tak dále. Možná bych to mohl malinko rozvést tím, že vlastně první zimování trvalo asi 8 měsíců, tak to tam kamarádi měli na svícení a na topení jenom petrolej a naftu a jinak vlastně jako neměli nic. Jo. Já jsem tam přivezl geofyzikální přístroje, takže kvůli ním jsem tam sestrojil větrnou elektrárnu, takže pak jsme tam měli vymoženost, že jsme měli elektřinu dobíjenou z větru, autobaterie, 12-voltové žárovky, kterými jsme si občas trošku přisvěcovali a hlavně teda to bylo kvůli tomu, kvůli napájení těch přístrojů. No a jinak jsme tam žili prostě v harmonii s přírodou, bylo to úžasný. No.
Změní to nějak mysl, vnímání člověka?
Těžko říct, já těžko říct, já jako nerad nějak sám sebe hodnotím, ani to moc dobře objektivně nejde. Nevím, no tak samozřejmě, když je třeba nějaký těžší období a vzpomenu si na Antarktidu, tak jako se člověk jako uvolní nebo se tím odreaguje, je to prostě zážitek, na který si vždycky můžu vybavit a vzpomínat na něma, třeba zvednout si tu náladu nebo tak, no. Mm-hmm.
Ty jsi napsal knihu, která se jmenuje Byl jsem rok v Antarktidě. Teď, když jsi chystal ten projekt pro planetárium, tak začetl jsi do ní třeba, stalo se ti, že najednou si tam přečetl něco, co tě zaujalo natolik, že jsi se začetl sám do sebe?
No já musím přiznat, že do té knihy jsem se už dlouho jako nepodíval, dlouho jsem se nezačetl, prostě není čas. Tady ten pořad, jak říkám, to už jsem nosil řadu let v hlavě, takže jako jsem se soustředil na tu tvorbu, ale nepotřeboval jsem si ty vzpomínky nějak vybavovat, nebo tu atmosféru, to prostě ve mně bylo a to šlo snadno, takže ani mi to člověče nenapadlo.
Tučňáci, tuleni, jaké to je poznávat? Určitě člověk se dozví o nich daleko víc, než když by tam přijel nějakou turistickou lodí, vystoupil, podíval se a zase jel o kus dál.
No určitě, protože když člověk vidí na poprvé, tak má k ním respekt, že je to v divoké přírodě, nezná je, neví, co od nich může čekat, takže člověk je pozoruje z dálky, pak třeba přijde malinko blíž a pořádně je taková ta nejistota, co to zvíře může udělat. Na Shetlandách žijou, se vyskytují tři druhy tuleňů, z nich jeden teda jako je agresivní, že? A když ten člověk přijde na krátkou dobu, nemá to dobře naštudovaný, tak se může splést a ten agresivně může klidně pokousat a to je pak jako na sešívání, na chirurgický sál. Nicméně, když jsme tam byli dlouho dobu, tak jsme jinak se naučili bezvadně tu přírodu poznávat. Hrozně hezký takový pocit z toho mám, co vždycky třeba na těch přednáškách zdůrazňuju, že v Antarktidě nežije moc druhů. Třeba je tam 13 druhů hnízících ptáků, tuleň tam jsou tři druhy, pak ještě rypouši a lachtaní a to je prakticky všecko, co tam žije jako na souši. Takže člověk velice brzo jako získá velice dobrou znalost všech těch druhů, i třeba ptáky za letu, že tady u nás se mi to ani nesní, že něco letí na poli, tak jako netuším většinou. Takže tam člověk najednou prostě tu přizná velice dobře, intimně. No a zároveň má ty zvířata vypozorovaná, takže vím, že třeba k tomu tuleňu se dá v podřepu poklidně dojít třeba na 2 metry, sednout si a pozorovat ho a on si na vás za chvilku všimne a dělá, jako by tam člověk nebyl. A dokonce několikrát, když ten tuleň spal nebo rypouš sloní, tak jsem si ho letmo pohladil. Když jsem pohladil, pak jsem udělal rychle krok zpátky, čili kdyby se probudil, on by mohl cvaknout zubama na výstrahu, a kdyby se náhodou zna trefil, tak by to dopadlo špatně.
Teď se to stává trošku modní záležitostí mezi cestovateli jezdit do Antarktidy. Je to i docela nákladná záležitost, ale mám pocit, že u mnohých je to tak, když jsem ještě nebyl, podívám se do Antarktidy. Co si myslíš o tom antarktickém turismu? Asi mu nejde zabránit, ale radost z toho lze mít jenom stěží.
No, je to těžká otázka, přesně tak, zabránit se tomu nedá. Nedá se proti tomu jakoby nic, jako těm lidem něco vyčítat, ta možnost tady je. Na druhou stranu je pravda, že tak, jak jsme to my poznali, tak vlastně 90% pobřeží Antarktidy je pokryto ledem, ten ledovec vlastně padá přímo až do moře a pouze těch 10%, možná ještě méně, to jsou taková přibližná čísla, která se tradují, je nezaledněný. Tam je skalní pobřeží, tím se říká oázy, stejně jako v poušti oáza, prostě je symbol života, tam se združuje ten pobřežní život. No a když tam ty turisté chodí často, tak ten křehký ekosystém můžou snadno narušit, protože oni samozřejmě jdou pozorovat tučňáčí kolonii. Když se přiblíží k tučňáčí kolonii, tak ne všichni tučňáci, oni nejsou moc plachí, ale někteří přeci jenom třeba se rozprchnou, odejdou nebo vidějí z dálky, že tam něco děje, tak spozdí svůj příchod na hnízdo. No a turista odejde a když tam přijde ten tučňák, tak přiletí dravý pták z kůa a sebere mu vajíčko nebo mu odnese mládě. Takže si myslím, že to jako vliv může mít. A těžko říct, jak je tohleto kontrolovaný. Věřím, že většina těch společností dodržuje ekologická pravidla a pozoruje to z dálky a neruší ten život, ale tam, kde není žalobce, tam samozřejmě není soudce, takže.
Byla to velmi dlouhá noc, ty spěl jak kluk.
Rok v Antarktidě, tučňáky a tuleni, tak to je nový projekt, program, který můžete vidět v pražském planetáriu. Autor Martin Mikiska je naším dnešním hostem. Kdy vlastně bude možno navštívit tento audiovizuální projekt?
Premiéra pořadu je v sobotu 5. února ve 4 hodiny a potom pro veřejnost poběží celý únor, všechny soboty a neděli taky o 4 hodin. A jestli to bude potom ještě prodlouženo v dubnu, to se uvidí. Mm-hmm. A druhá část smyslu toho pořadu je, že je určený pro školy, které chodí do planetária na různé pořady, zejména ty astronomické, ale i takovéhle podobné v dopoledních hodinách, takže i pro ty školy to je určené. A k tomu teda bych ještě chtěl dodat, soustředili jsme se zatím hlavně na ty zvířata, ale právě protože to i pro ty školy a tak vůbec celkově prostě možnost představit Antarktidu, tak samozřejmě na začátku je takové krátký úvod, který prostě zhrnuje všechny podstatné informace o Antarktidě a na konci je astronomická vložka, která právě využívá podkladu z planetária k představení jižní oblohy a dokonce tam jsou záběry polární záře a to dokonce převzaté od NASA z vesmíru, polární záře svítící nad Antarktidou, tak to je na závěr toho pořadu, to je jako velice zajímavý.
Určitě bude tedy nad čím žasnout. Jakou jsi měl průpravu, než jsi kdysi do té Antarktidy na rok odejel? Bylo to třeba to, když jste přecházeli v zimě pohoří Kapaciny v Rumunsku, v Karpatech?
No určitě, já jsem vlastně od mládí jako tíhnul k přírodě a k dlouhým pobytům v přírodě k výpravám. Tenkrát se tomu říkalo výpravy, dneska se tomu říká trekking. Tak jako přes tyhle ty věci jsem se vlastně seznámil s Jardou Pavíčkem, protože úplně původně mi byl představen jako člověk, který se zabývá právě tím, jak s minimem přežít v divoké přírodě. Takže přes tyhle ten společný zájem jsme se seznámili, nějakou dobu jsme komunikovali. Jarda je vždycky jako tajnůstka, takže postupně z něj teprve vylezlo, že už vlastně tu stanici má rozdělanou a že schání lidi, no a padli jsme si do oka. Takže když na to přišlo, tak jsem byl vybrán a odjel jsem tam.
Mm-hmm. Ty jsi ale do Rumunska jezdil opakovaně. Myslím, že v roce 89 to byly i humanitární výjezdy.
No, to jsou hodně zajímavé vzpomínky. Vlastně to je vůbec jako strašně zajímavý příběh, takový napůl zábavný. V prosinci, že jo, tady vrcholila revoluce, pobíhali jsme po vysokých školách, že jo, organizovali jsme ty různé věci, nosili jsme letáky, zajišťovali informace. A já jsem byl s kamarádem na přírodovědecké fakultě, na tom stávkovém výboře, a tam zazvonil telefon a ten člověk, co to zvedl, tam nikdo nebyl, už byly Vánoce, bylo 22. nebo 3. prosince. Tak se rozjíždí dokolem, říká, hle, volá tady Mezinárodní svaz studentů, což byla taková ta organizace podivná, schání dva dobrovolníky studenty na cestu do Rumunska, kam chce jet s humanitární pomocí podpořit revoluci, že jo. Mm-hmm. Protože tenkrát začali sbírat body, že jo, aby až se to všechno uklidní, tak aby oni řekli, jo, my jsme na té správné straně. Tak my jsme se s kamarádem na sebe mrkli a během prostě 4 hodin jsme byli na cestě. Jeli s námi dva členové toho Mezinárodního studentského svazu, jeden Palestinec, jeden nějaký, já nevím, Etiopiec, nebo takový ty studenti, co tady, že jo, studovali. No a když jsme přijeli na hranici s Maďarskem, tak Maďaři zjistili, že oni mají diplomatické pasy a potřebují do Maďarsku víza. Mm-hmm. Tak jsme se domluvili a my jsme říkali, no hele, my to tam na hranici rumunském odvezeme, vrátíme se a tím tu my si splníme a splníte, pak vás vyzvedneme. No a pak jsme přijeli na hranici Rumunska a tam byl Československý Červený kříž a my jsme se s nima domluvili, že to auto bude pracovat pro ně, protože oni tam potřebují jako víc těch várek odvíst. Tak jsme zavolali do Prahy. Oni nemohli říct ne, protože nemohli ustoupit od této humanitární akce. No a tak jsme se teda poprvé dostali do Rumunska, navštívili jsme nějaké nemocnice, tam jsme rozdávali ty zásoby, co jsme přivezli z Prahy a potom, co jsme vzali z toho skladu Červeného kříže. No a cestou jsme se seznámili s Jaromírem Štětinou a on už tenkrát začínal s tu novinařinou, hned po revoluci na to skočil a domluvili jsme se, že pojedeme, že uděláme nějakou reportážní cestu až do Bukurešti, takže jsme pojeli celým Rumunskem. Třeba v Sibiu jsme viděli vypuštěný plavecký bazén plný zajatých mužů Securitate. To byl hrozně nepříjemný zážitek, kolem nich chodili vojáci a tenkrát se jako myslelo, že všechny postříli, takže když vidíte prostě ty lidi jako králíky v nějaký díře určený prostě k popravě, tak to bylo hrozný, to do dneska vyběhá usí kůže po zádech. Nicméně pak to asi dopadlo nějak jinak, ale prostě v té atmosféře, že jo, tak to bylo jako hodně hustý. No a pak jsme přijížděli k Bukurešti. To bylo někdy 28. 9. prosince. Začala silně chumely, tenkrát byla tam jediná dálnice mezi Bukureští a nejbližším městem asi 100 kilometrů. Dálnice zapadla sněhem, sízne jenom jeden pruh a najednou proti nám obrovský stín a kolem projel kombajn. Uprostřed zimy. Takhle je asi atmosféra rumunská té doby.
Vy jste tam pak byli hned v lednu následujícího roku ještě v Banátu.
No, to začala další jako moje kapitola z Rumunska, protože do Rumunska jezdím rád jednak do hor a jednak do Banátu, kde žije ta skupina těch českých krajanů v těch 6 vesnicích v pohoří Banát. Naposledy jsem tam byl letos na jaře, pořád tam jako se vracím, mám tam známé a tu Ukrajinu mám hrozně rád. No a tenkrát to byla taky taková hodně objevná výprava, právě přes ten zájem o Rumunsko jsem se dostal do skupinky lidí, kteří vlastně využili pádu té železné opony a vůbec toho, i že se mohlo v rámci východního bloku cestovat svobodně, a udělali jsme takovou průzkumně humanitární výjezd do těch vesnic, s tím, že my jsme tam, jednak jsme tam vezli nějaké učebnice a knížky, protože ty Češi tam, jak známo, stále mluví po asi 18, 20, skoro po 200 letech tam stále mluví česky v tom rumunském prostředí. A vždycky jako tíhli k té české kultuře, takže když dřív tam jezdili lidi, tak jim vozili knížky české, aby mohli číst. Takže jsme tam vezli nějaké knížky, pak ještě nějaké oblečení, nějaké věci, což se pak ukázalo, že až tak moc nepotřebují, nebo to není to, co by od nás chtěli. Protože pro ně to bylo trošku trapné to přijímat, jako oni měli svoji hrdost a jako oni tam přijede autobus s oblečením obnošeným, že jo. Ale nicméně hlavní smysl té výpravy bylo ty vesnice obět, zmapovat a zjistit, co by se tam dalo dělat. Postupem času z toho vznikl dlouhodobý projekt, který potom spadl pod křídla Člověka v tísni, a vlastně ten projekt podpory českých krajanů v Banátu pokračuje dodnes.
Vzpomíná na, že dnešní host v setkání cestovatel Martin Mikiska. S Martinem Mikiskou si povídáme v setkání nejenom o jeho cestách, ale také vzpomíná třeba na humanitární cesty do Rumunska, ale mě tak napadlo, že když se tak dívám, kam jsi jezdil nebo jezdíváš, tak mám dojem, že tě hlavně lákají ty studenější oblasti a hory. Ať už to byla Střední Asie kdysi, nebo potom Jižní Amerika, on tak teď nemluví pochopitelně, 5 měsíců v Himalájích, už jsme o tom všem mluvili, a to zdaleka není všechno. Je to tak, že opravdu tíhneš spíš k té zimě?
No já musím říct, že jako úplně původně když jsem dospíval, že jo, tak jsem hodně sportoval, hodně se otužoval, chtěl jsem prostě být připravený na všechny podmínky, takže lákaly mě hlavně ty hory, ta zima, ty drsné podmínky, ale pamatuju si, když jsem třeba byl tenkrát s rodiči v Chorvatsku u moře, tak v pravé poledne jsem si chodil navzdory čemu prostě zabíhat, abych trénoval odolnost proti teplu, jako jo. Nicméně samozřejmě to nejvíc mě to táhne do těch hor a neříkám, že ani na ten sever, ale prostě do hor obecně. Nicméně postupem času, zejména díky té Jižní Americe, kde teda jsou taky hodně horké oblasti, tak se tomu taky nevyhýbám, a protože cestování beru jako takovou moji životní cestu, poznávání všeho možného na vlastní oči, tak jsem si oblíbil i ty teplé končiny. Před 4 lety jsem byl třeba ve Venezuele skoro 2 měsíce, kde jsme s kamarádem měli expedici proti proudu Orinoka, kde jsme se na gumových člunech teda plavili po řekách Amazonie. A ten prales mě naprosto uchvátil, a jako kdybych si měl vybrat, kam bych chtěli, tak možná by asi převážili ty hory, ale není tak úplně jednoznačné. Nebo kdyby třeba dlouhou dobu nebyly pralesy a měl jsem možnost, tak asi bych jel rád do toho pralesa znova.
Ty jsi se nedávno asi po 16 letech vrátil do kolumbijských hor. Jaké to je se vracet na ta stejná místa, která si pamatuješ z těch někdejších cest? Změnilo se to tam hodně?
No speciálně ta Kolumbie byla hodně zajímavá, protože když jsem tam byl poprvé před 16 lety, tak to bylo vlastně počátku mýho cestování, ale bylo to tenkrát na konci 5měsíčního putování po Jižní Americe, kde jsem jezdil opravdu sám s baťohem na zádech, stopem jsem projel většinu té cesty přes většinu zemí Jižní Ameriky. Takže už jsem byl ke konci docela jako ostřílený, že, cestovatel, a v těch horách jsem si tenkrát udělal asi týdenní přechod hor, kdy jsem vlastně šel úplně sám přes ty hory, mapičku jsem měl jenom schematickou od nějakých farmářů, po cestě jsem se doptával na cestu, potom ty jakoby nejdivočejší 3 dny vlastně byly úplně bez setkání s člověkem. A to všecko bylo v kulisách takových krásně zelených hor, ale v době, kdy tam byla místní doba dešťů a panovaly neustále mlhy, sichravo, poprchávalo, ale protože to je blízko rovníku, tak jako bylo celkem teplo. Přes den noci to jako bylo, v noci bylo třeba i mrazivo, protože bylo to na nadmořských výškách kolem 4000 metrů. No a od té doby jsem si říkal, jako do těch hor se ještě musím pojít. To byla taková moje srdcovka tenkrát během té cesty po té Jižní Americe. No a teď jsem to měl možnost tam dostat znovu. A znova jsem do těch hor. Šel jsem posledně tu samou trasu, kromě nástupu, který jsem prostě nenašel. Musel jsem se na ten hřeben dostat jinudyma. No a To bylo, jako kdybych po druhé vstoupil do stejné řeky, naprosto stejné kulisy, zase tam bylo zataženo, jako ne tolik jako tenkrát, zase mlhavo, jako člověk, když je sám v mlze, v takových tajemných horách, pro mě už teda známých, byl jsem stejně vošuntělej, stejnou výbavu, v podstatě jsem na sobě měl, tak jsem si opravdu připadal, že jsem tady byl včera, teď jsem se jako po týdnu vrátil znova, jako dokončit nějakou trasu, no. Ano a k tomu mám ještě jako hrozně hezkou vzpomínku. Na konci té tehdejší trasy byla vesnice Juntas, kde jsem tenkrát narazil takovou zvláštnost. Jeden mladík tam převzal dědictví koníček po svém dědečkovi, sbíral všechny možné věci ze svého života, ze života svých předků a vytvořil tam muzeum vzpomínek, Muzeo del Recuerdos. Tak jsem si říkal po těch 16 letech, jako musím tam zase zajít se podívat, jestli tam je. No a samozřejmě on tam byl. Je to takový ten člověk, který, jako i když prostě je o 16 let starší, tak na první pohled jsem ho poznal, prostě měl takový mladistvý vzhled, ale ta vesnice, jako ty hory byly stejné, jak jsem říkal, ale ta vesnice se změnila, ona jako zlepšila se tam silnice, je to vlastně na konci silničky od nejbližšího města, takže tam lidi hodně jezdí na víkend, na pikniky, je tam spousta penzionků, půjčují tam koně na projížďku, chodí se tam někam na nějakou vyhlídku, která je označená, nahoře je zábradlíčko. Je tam úžasná krajina, scenerie, oni tam mají proč jezdit. No a z tohohle toho chlapíka se stal taková místní rarita, takový, oni tomu říkají, patron údolí Kombejna, protože tam schraňuje tu historii, všem to ukazuje, do muzea vodí muzeu se mu rozrostl, tak 10x, čemu tam lidi samozřejmě dávají různé věci. A on tam stále pořád provádí a jakoby zadarmo, bez nároku na cokoliv, akorát, že mu tam lidi třeba dávají nějaký dary, ale on přes týden někde pracuje, takže jako není na tom závislý. A já jsem tam přišel a říkal jsem, hele, já jsem tady byl před 16 lety, a on říkal, jo, to je nějaký turisti, tenkrát byli jsem tam, to je možný. A já jsem říkal, a tady jsem nějakou návštěvní knihu s takovou velkou tuškou jsem tam tenkrát podepsal. A on říkal, no jo, tak tu knihu mám tady, akorát, že dneska už tam nedávám podepisat, protože bych těch knížek tady měl stohy. A tu tušku mám taky tady. Ukázal mi to, na chvilku jsme listovali, pak jsme tam ten můj podpis našli. A on se to byl úplně hotový, že nějaký Čech z České republiky z druhého konce světa po 16 letech tam znova přijel na něj podívat. Tak to bylo úžasné setkání, děsně emotivní.
Pěšky stopem lodí Jižní Amerikou. Tak to je jedna z 8 knih, kterou napsal Martin Mikiska, už je vyprodána. Není to škoda, neuvažuješ o nějakém dotisku?
No, já si ty knížky vydávám sám na vlastní náklady, což je finančně náročné, takže pro mě těžké znova jakoby ty knížky vydávat v reedici.
Když mluvíme o Jižní Americe nedávno nebo začátkem roku, už po třetí jela rally Dakar Jižní Amerikou. Já se tomu usmívám, protože ten název, samozřejmě to logické, je to značka, ale nemá s tím africkým Dakarem vůbec nic společného, kromě toho, že to je velký motoristický cirkus a velký biznis. Jak se na to díváš ty, na to, že se v těch místech, které určitě dobře znáš, prohánějí ta rychlá auta?
Tak asi čekáš moji odpověď, že teda velkým příznivcem toho rozhodně nejsem. Já jsem v těch horách jako nachodil dost dnů, desítky kilometrů pěšky, často i sám třeba s baťem, tak mám prostě, znám tu velebnost hor, prostě mám to pod kůží a jako některá ta místa opravdu prostě v těsné blízkosti toho, jako je pořádána ta rally, tak to se mi samozřejmě nelíbí. Mě to připadá strašně samoučelný a jenom prostě je to kolotoč peněz a někoho prostě něčím uchvátit. Já jako nic nemám proti automobilismu a závodům, ale tohle mi připadá opravdu jako extrémně nevhodné.
No ostatně, ty se znám tím, že se snažíš žít, nevím jak to říct, nezávisle, nebo jak ty sám tomu říkáš, zkrátka takovým přírodním životem ve městě?
No, dá se to tak nazvat, protože samozřejmě jsem Pražák rozenej a teďkon vařený, pečenej v Podolskách, Kutlina je mým domovem, takže jako já jsem na volné noze, jakž takž mě živí ty přednášky, knížky, články a podobné aktivity. Párkrát jsem průvodcoval pro nějakou cestovku, párkrát jsem překladal nějakou knížku, takže takhle dohromady se to nějak tak vždycky dá dohromady. No a vzdoruju tomu koloběhu, no. Jako samozřejmě třeba, když chystám knížku nebo ten pořád, tak jako taky doma sedím u počítače věčně od nevidím do nevidím, ale pak zase jsou období, kdy jako mám trošku volnic a myslím si, že to je trošku víc, než kolik má třeba běžný člověk dovolený a toho si hrozně vážím a užívám si, že jo, mám dva syny, kterým se docela, myslím, že i věnuju, takže jako užívám si to tak, jak to je, no.
Když mluvíš o výchově, tedy ty o ní nemluvíš, ale zmíně se o synech, cítíš to, už se ti to někde vrátilo v tom dobrém slova smyslu, to, že do nich investuješ svůj čas, že se jim věnuješ?
No, můžu říct jeden konkrétní příklad, kdy mě to hrozně oblažilo. Seděli jsme na jednom setkání cestovatelů s jeho ředitelem Karlem Wolfem, tam nějakým tom u stolu prostě, kde u bufetu, byli tam i oba kluci, a Karel se přede mnou těch kluků zeptal, a čeho si vážíte na svým tátovi? No a udělali mi radost Vojta, říkal teda, že toho všecko, že všecko vím, že když prostě něco potřebuje vědět, takže prostě se na mě může obrátit, a Mojmír, ten mladší, ten prohlásil, že je hrozně rád, že se snažím ty kluky vždycky všude sebou, kam můžu brát. Jako, tak to byly odpovědi, na které myslím, že každý tatínek může být pyšný.
Tak jestli se nepletu, ten starší byl už v bříšku na cestách, protože vy jste se vraceli s nastávající manželkou, jestli to nemám popletené, z Jižní Ameriky právě s tím prvním potomkem.
No, bylo to s novou manželkou. My jsme vlastně týden po svatbě odjeli na svatební cestu do Jižní Ameriky. Neměli jsme nějaký přesný plán, jak dlouho to bude trvat, ale když v 8. měsíci cestování byla manželka 7. měsíci, tak jsme usoudili, že je čas se vrátit.
Takže nejvyšší čas a povedlo se všechno, vypadá, že dopadlo dobře. Martine, když jsem mluvil o té nezávislosti, tak já vím, že nemáš rád ani takové ty vymoženosti, které nás mnohdy svazují, když leco se nám ulehčí, třeba mobil. Ty jsi dlouho zdoroval, ale mám pocit, že už jsi taky podlehlo. No, těžko při tvé profesi se dá bez něj žít.
No, samozřejmě, já jsem teda jako dost dlouho mobil neměl, a teď nevím, před 4-5 lety jsem ještě mobil neměl, a pak moji rodiče dali do naší rodiny mobil manželce, připravě viděli, že já bych ho nechtěl. A takže pak už si mě třeba začal občas schánět, že jo, přes mobil, přes manželku, takže pak už to bylo jasný, že si ho musím taky pořídit. Takže ho mám, používám.
A jak se bráníš tomu, aby tě třeba jakoby neobtěžoval víc, než je ti milé?
No, já zase ho tak moc nepoužívám. Neřekl bych, že mám denně prostě desítky hovorů, to spíš jako třeba 2-3 dny ani nevolám, pak něco vyřizu. Já myslím, že co se týče mobilu zrovna, tak ten mě vůbec neobtěžuje, jo. Obtěžuje mě internet od té doby, co ho mám doma 24 hodin denně, že ho připojení, tak to je jako hrozný mor, a tam teda už se ztrácím víc času, než bych si představoval.
Nakolik se ti daří být v přírodě, opravdu v přírodě?
No, jak se to vezme... Máme krásnou chalupu v jihozápadních Čechách, teda rodiče mají, tak my tam jako jezdíme, a tam teda, to je takový můj oblíbený kraj, tam vždycky, když tam jsme, tak chodím někam do přírody s foťákem nebo jen tak prostě pozorovat, uklidnit se, je tam krásný obrovský rybník, jako, takže kolem něho. Když máme čas, tak jedeme na nějaký výlet tady po Čechách, samozřejmě hlavně v těch letních měsících. No a jinak, jako, když se mi podaří nějaká ta moje cesta, tak většinou to má nějaký přírodní cíle, takže tam si té přírody užiju taky hodně, a právě té exotické.
Cestovatelem Martinem Mikiskou si povídáme o jeho životě, o tom, jak cestuje, a teď o tom, kam se chystá.
Tak teď zrovna vrcholí přípravy na takovou menší výpravičku. Asi za 3 týdny jedu na 3 týdny do Norska, ale do té nejsevernější části kolem Nordkapu, který teda není cílem, tam možná ani nepojedeme. Ale chceme tam chodit na sněžnicích, tábořit na sněhu a hlavně pozorovat polární záři, která tam v tuto dobu je docela dost dobře viditelná, protože už tam jsou relativně dlouhé dny na ten sever, jakože už to není třeba 5 hodin světla, ale ještě pořád jsou ty noci docela dlouhé, doufám, že tam bude chladno, takže budou jasné noci, že to bude pozorovatelné. A kromě toho, jeden z těch cílů, samozřejmě nemusí se to podařit, je nejsevernější bod Evropy, který právě není Nordkap, ale je to poloostrov Kinaroden, a Nordkap je nejsevernější bod, ale na ostrově, a Kinaroden je na pevnině, takže to je náš cíl.
Když mluvíš v množném čísle, chystáte se tam celá rodina?
Ne, s kamarádem, s jedním kamarádem podobně zaměřeným, jako jsem já.
Do jaké míry lze cestovat se školáky? Ono to šlo, dokud byli předškoláci, tak asi mnohem lépe, ne?
No, jako z toho čistě mýho osobního pohledu se školáky je to problém, a vůbec s těmi dospívajícími dětmi, protože v těch, když jsme byli v Himalaji 3-5 let, tak ty kluci ještě potřebovali hlavně rodiče, že? A to jsme jim tam jako mohli dát. A teď už mají spousta svých zájmů a koníčků a rozvíjí se všemi možnými směry, takže Docela bych rád nějaké jedny prázdniny zasvětil třeba dvouměsíční cestě někam, ale rozhodně to nechci dělat každý prázdniny, protože oni potřebují i během těch prázdnin ty své sociální kontakty a své dovednosti rozvíjet tady v tom domácím prostředí. Takže trošku to je jako na přemýšlení a na plánování a na promýšlení.
A kam tě to táhne zase do nějakých větších dálav? Bude to zase nějaká Jižní Amerika?
No, dlouho jsem nebyl v Ázii, hrozně rád bych se tam zase podíval, ale teď jsem byl poslední 3 roky vlastně v Jižní Americe, vždycky zhruba tak na měsíc a půl, ale jako Jižní Amerika je mi bližší tím, že mluvím španělsky, vlastně i když to jsou různé země, tak je tam hodně podobného, než to v té Ázii, každá země prostě je něco úplně jiného, na co si člověk musí zvykat, s tím se musí seznamovat. A tím, že Jižní Ameriku znám dobře, tak vím velice mnohem víc konkrétně, kam bych přesně chtěl jít, co bych si chtěl ještě jako prohlídnout, než to v té Ázii je takový, takový obecnější.
Pletu se nebo poslední knížka, kterou si vydal, je 5 měsíců v Himalája, Pladak očima české rodiny?
Ne, je to tak, že poslední knížka byla Jižní Amerikou přes Patagonii k Orinoku. S tím, že ale to těch 5 měsíců v Himaláji, ta knížka už byla asi 2 roky vyprodaná a já si myslím, že z těch sestupů je taková nejvíc nadčasová, že zabírá nejširší prostě čtenářskou prostě obec, nejen cestovatele, ale i prostě rodiny s různými prostě plány a představami a i třeba starší lidi, kteří si to nedovedou představit. Takže tu knížku jsem si jako jedinou odvážil teda vydat letos vlastně loni v září v reedici a takže jakoby nejnověji vydaná je 5 měsíců v reedici.
A už byl čas k tomu, aby kluci Vojta a Mojmír se do ní podívali, protože oni tam mají svoje ilustrace a vlastně je to takový trošku i deník jejich pobytu v Himalaji.
No je to rodinné dílo, text jsme teda psali jako my s manželkou, s Bárou dohromady, nebo na střídečku, tak aby tam byl prostě oddělený pohled muže a ženy a kluci do toho ilustrovali. Když byli mladší, tak jsme jim z toho i nějaké ty zábavné pasáže, co se týkaly zejména té naší rodiny, jako četli. Myslím si, že zatím se ještě do toho nedívali, aby to třeba četli sami. A jsem zvědavý, jako kdy to přijde a co tomu budou říkat.
A ještě pověz, jestli, protože vím, že samozřejmě pořádáš spoustu besed, ostatně jsme o tom i mluvili, kde tě můžeme vidět v nejbližší době, kromě toho planetária, kam jsme zvali, tam jsme řekli, že premiéra bude 4. února, je to tak?
5. února ve 4 hodiny.
5. února ve 4. Tak co ještě se chystá v případě Martina Mikisky?
Tak já myslím, že teďko nejbližší termín, jestli se nepletu, 23. března po návratu z toho Norska budu přednášet v takovém malém klubu Hobby Centrum na Praze 4 Pankrác o té mojí zimní výpravě do Himalaje o zamrzlé řece, kdy jsme teda s kamarádem Markem Štysem strávili měsíc a půl v oblasti Zanskaru, do který se dá dostat v zimě pouze po zamrzlé nebo někdy takřka zamrzlé řece, takže to obnášelo i třeba brodění a takové jako docela adrenalinové okamžiky, takže to bude 23. března a jinak mám přednášky spíš mimo Prahu, ale teď si je nepamatuju, protože to bude až po tom Norsku a to je za strašně dlouho.
Mimochodem, přechod Zanskaru, považuješ to za jeden ze svých největších sportovních výkonů, nebo co by si mezi ně řadil?
No, asi určitě, hlavně to byl takový ojedinělý výkon, že přece jenom, nebo výkon, výprava, protože všechny ty ostatní věci, třeba toulání po Jižní Americe, jako že bylo to úžasné, podařilo se mi tam teď přivést filmy, nikdo mě neokradl, nikdy mi foťák nespadl ze skály, takže ty zážitky jako můžu šířit, ale může to kdokoliv zopakovat. Ten Zanskar, ten byl unikátní jednak v tom, že jsme to asi byli první Češi, co to absolvovali a jedni z mála Evropanů a jednak prostě to bylo naprosto unikátní prostředí, opravdu drsné. Týden jsme museli tím údolím bez jakýkoliv prostě známky civilizace, kontaktu, prostě možnosti z té cesty utéct nebo třeba se nechat zachránit vrtulníkem nebo také to tam prostě nešlo. Prostě jsme to museli projít.
Takže tam jsi byl ve svém živlu.
Tam jsem byl ve svém živlu, přesně tak, to mám nejraději.
No a přiznej, nezalitoval jsi někdy, neměl jsi někdy pocit, že by bylo přece jenom lepší mít nějakou tu jistotu stáleho povolání, někde nechci to zlehčovat, sedět v kanceláři a nemusit se trmácet po cestách a čekat, jestli se knížky budou prodávat nebo nebudou.
No, jediné, čeho lituju, je, že jsem necestoval víc, jako kdyby to šlo, ale to samozřejmě se většinou odvíjí od ekonomiky, takže tam jsem limitovaný.
No tak ale jsme to na začátku dalších cest.
Určitě.
To byl Martin Mikiska, cestovatel, dobrodruh, novinář, taky fotograf. Děkuji za tvůj čas a ať se daří, měj se hezky.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
Zítra v pořadu Jak to vidí bude hostem geolog Václav Cílek, no a potom v setkání přivítáme dirigenta Zdeňka Mácela. Za pozornost děkuji Vladimír Kroc a přeje příjemný poslech dalších pořadů. Nashledanou.
Posloucháte pořad Českého rozhlasu 2 Praha.